Det er med en gang på salme 23, og helt på slutten der, den siste verset, vers 6, «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.» Det tenker jeg er velsignelse. Det er velsignelse og fred over det løftet. Det er tydelig på en del av det som allerede har vært kommentert i dag, at det gjorde inntrykk på oss det som Margrethe hadde i talen sin for to uker siden. Og også hun var innom det som skjedde på påskemorgen da Maria, mor og Maria Magdalena kom til den tomme grava og lette etter Jesus fordi at de ville salve kroppen hans med god salve, sånn som var vanlig på den tida. Men damen traff en mann, og de skjønte ikke hvem han var. De trodde at det var gartneren. Men i det øyeblikket gartneren, altså Jesus, sa Maria, sa navnet, og viste at han kjente hun. Han visste om hun, visste hvem hun var. Sånn skal vi også ta til oss at bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager. Fordi at han kjenner navnet mitt. Han vet om meg. Og så, jeg tenkte på det her nå. Vi sier at så lenge det puster i meg, så skal jeg lovprise deg. Og det var en periode i livet mitt der ting var veldig mørke. Jeg var langt nede og ganske lenge. Og jeg husker at jeg kom til møtene. Jeg hadde ikke noe særlig ansvar i en periode. Og satte meg gjerne på bakerste benken. Og når forsamlingen sang lovsang, og jeg så at folk gleda seg og fryda seg, så det var ikke sånn at jeg hadde veldig lyst til å delta i den lovsangen, fordi at ting var så mørk. Men samtidig så gleda jeg meg over at alle de andre løfta hendene sine og tilba Gud. Så den gleden hadde jeg fremdeles i meg, selv om mye rundt meg hadde på et vis kollapsa. Det tenker jeg er nåde. Himmelske Far, vi takker deg for at du har en så stor omsorg for oss. At uansett om vi er høyt oppe eller lavt nede, så ser du oss. Så kjenner du oss og vet hva vi heter. Vet hvordan vi har det. Vet akkurat om vår situasjon. Og så er du i stand til å gi inn i livet vårt det som akkurat vi der og da har behov for. For jeg ber om at denne formiddagen så må du manifestere deg i det at du ser oss. At du taler til oss. Kom, himmelske Far, med din rike velsignelse. Velsign det som jeg har fått lagt på mitt hjerte for denne dagen. At også det må være med å løfte opp og vise vei. Amen. Det som Margrethe også snakker om, det med å ha tro i hjertet sitt. Altså at det skal være skapt noe helt nytt i oss som er flyttet fra hodet og tanke og til det organet som sørger for at vi kan leve, at blodet flyter i oss. Ikke det Wenche Myhre som sier at så lenge det går blod igjennom oss, så skal jeg leve. Og sånn det med oss at så lenge våres tro flyttet fra tanken og inn i det djupeste av oss, så skal jeg se at det jeg håper på, og det jeg ber om og tror på, det skal han gi meg. Det med å ha tro i hjertet, jeg fant i Romerne 10:10, så står det jo det her at med hjertet tror vi, så blir vi blir rettferdige for Gud, men med bunnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Det den overgangen fra å ha en teori og til å slippe Jesus inn og la han gjøre med oss det som på hans hjerte for oss. Nå har vi hatt en periode med lite gudstjenester, og på den andre siden så har det vært begivenheter i den kristne kalenderen med veldig mye, fra det som skjedde i forkant av påska, det som skjedde gjennom påska, det som har skjedd etter påska. Så og det å tenke på at nå på torsdag som kommer, så det allerede Kristi himmelfartsdag. Og det jo også en sånn der et kjempeflott sak å være opptatt av, at etter å ha gått på jorda i 40 dager, så var tida inne for Jesus til å forlate. Da skulle han overgi sitt, det som han hadde på si arbeidsliste, det overlot han til disiplene, til oss som kommer etter, det å forkynne evangeliet til frelse. Og de her, noen ganger så har jeg lurt på, hvorfor skulle du nå vente i 40 dager og vise deg sånn med noen mellomrom? Hvorfor dro du ikke rett av gårde? Men den misjonen som det hadde å vise seg både for disiplene og for mange i løpet av de 40 dagene, det tenker jeg var med å manifestere at det han hadde gjort, det var han i stand til å fullføre. På påskemorgen, når han viser seg for Maria Magdalena og mor Maria, så var det også noe annet som skjedde i løpet av den dagen, og det skal jeg ha hovedfokus på nå i formiddag. Det der, ja, takk skal du ha. Sånn at vi gammel mannen får groms i halsen når han skal prate. Den fortellingen som vil at vi skal konsentrere oss om, det den som ofte blir kalt for Emmausvandrerne, og som er beskrevet i Lukas 24. Så jeg skal dele det opp i et par stykker. Men fra vers 13, og jeg skal stoppe etter vers 27, samme dag, altså Maria, de hadde møtt Jesus, som de trodde var gartneren, på morgenen. Tidlig på morgenen den første dagen, så dro de ut og fant grava tom. Senere på dagen så skjer dette. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Jeg måtte slå opp det her. Hvor ligger nå egentlig Emmaus? Så det en landsby som ligger rett vest fra Jerusalem, altså nedover bakken. Det er jo, man reiser jo opp til Jerusalem, men hvis du drar nedover bakken i 11 kilometer, så kommer du til Emmaus. Så 60 stadier, det sier oss vel ikke så veldig mye, men 11 kilometer er litt greiere. Og de snakket om alt som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og så følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente han igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøva opp, og den ene sa, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem, som ikke vet hva som har hendt her i disse dagene.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrene utleverte han, og fikk han dømt til døden og korsfestet han. Og vi som hadde håpet på at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det art tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til grava tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans, og de kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men han selv så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så treng til å tro alt det profetene har sagt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Nå sier jo ikke denne teksten nøyaktig hva det var slags tekster Jesus siterte for de to disiplene. Og sånn at da blir det å gjette litt. Og det er i hvert fall et par passasjer som jeg tenker at det er jeg bra sikker på at Jesus snakket med disiplene om. Så dem skal jeg lese for dere. Det står jo her at han begynte helt fra Moses, altså Mosebøkene, og så fulgte han fremover det som var sagt om Jesus, det som var profetert om Jesus gjennom hele det gamle testamentet som vi har i dag. I Jesaja 53 er det en herlig historie. Han, Jesaja, det er også verdt å ta med seg. Han levde ca. 700 år før Jesus var født. Så det som sies her i Jesaja-boka 53, det var altså sagt 700 år før tildragelsen i Jerusalem og på Golgata. Det står at vi kan lese fra vers 1 og et stykke utover. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Men hadde ingen herlig skikkelse vi skulle se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, og de som en skjule ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet han ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, og hver tok sin egen vei, men skylden som vi hadde, lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folks lovbrudd rammet han. Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og ikke fant det svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse med sykdom, og hans liv er gitt som skyldoffer, så han skal han se etterkomme og leve evig. Og ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Sjuhundre år før det skjedde, profeterer Jesaja dette. Jeg er bra sikker på at når Jesus siterte fra det gamle testamentet, så siterte han denne fortellingen om Jesus og hva han skulle gå igjennom. Og kanskje siterte Jesus også fra Hosea 6. Hosea 6. Jeg skal bare lese de tre første versene. Hosea levde også omtrent samtidig som Jesaja, altså 700 år før Jesus døde. Han sa: «Kom, la oss vende om til Herren, for han rev i stykker, men vil helbrede oss. Han slo, men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter to dager, og den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Sikkert som soloppgangen kommer han, og han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden.» I den første bibeloversettelsen som ble lest om før meg, når jeg var ganske liten gutt, så heter det ikke vårregn, da heter det sildiregn. Og vi pratet om det, jeg tror det var på et bøndemøte her for en del måneder tilbake. Men hva var det egentlig sildiregn for noe? Bortsett fra at Maranatas sangboka, den heter jo sildiregn. Men det vårregnet som kommer og veter jorda, sånn at frøene skal spire, sånn at plantene skal gro, sånn kommer han til oss. Sånn kommer han med velsignelsen sin. Men når Jesus kom og gikk i lag med de to disiplene, hva var det han egentlig gjorde? Han manifesterte for dem at det som de nå hadde opplevd, det var noen ting som måtte skje. Det var forutsagt for veldig, veldig lenge siden. Og jeg tenker at det har noen ting å gjøre med det å få tro i hjertet. Fordi at Disiplene hadde gått i lag med Jesus i flere år. Og jeg tenker at det, antagelig så måtte det være noe som i den opplevelsen deres som gjorde at de fikk tro i hjertet. Fordi at de så hva Jesus gjorde. Og det er greit at de fikk det antagelig i hodet sitt først, fordi at de så hva han gjorde. Men fra det og til å få flyttet trua si til det innerste av seg, så er antagelig det en liten prosess. Og noen sier at det her er troens mysterium, altså det som vi ikke kan helt forklare med å ha tro, at det er egentlig et mysterium. Vi klarer ikke å skjønne hva som forårsaker at trua flyttes fra tanken og til det innerste av det. Men jeg tror at det å leve med en tro som du har bare på bakgrunn av det som hjernen din forteller deg, det blir en slitsom tro, og det blir et slitsomt liv. Men har du trua, har du Jesus i hjertet ditt, så blir det sånn at hverdagen din flyter på en helt annen måte. Når det er den naturligste ting av verden, at han er nær meg. At han er trofast, faithful, som vi snakker om, som vi sang om. At han er så trofast. Det tenker jeg at da har vi fått det i hjertet. Når vi er kommet dit hen at vi kan si at så lenge det puster i meg, så vil jeg lovprise deg for det som du har gjort. Jesus tok de to disiplene, Emmaus-vandrerne, inn i ordet sitt og fant frem sannheten i ordet. Og jeg tror han viste dem at troen er et mysterium. Og altså, Jesus tar dem så djupt inn i ordet, inn i det gamle testamentet, at det blir noe nytt for dem. Og gjennom ordet så forklarer altså Jesus om hvem Messias egentlig var. Han siterer om hva som var sagt for mange hundre år siden, om at Jesus skulle dø, og etter tre dager, sånn som vi leste i Hoseas, skulle stå opp igjen. Og ordet, Guds ord, det er viktig for å få mysterieopplevelsen. Og jeg synes det er fascinerende med mysterium. Noen ting som du kan ikke bevise. Og det står jo at å tro, det å ha full overbevisning om det som du ikke kan se. Det står i Guds ord om det. Så hvis vi vil inn i de skjulte sannheter, så må vi inn i ordet. Inn i Bibelen. For ordet er levende. Det er virkekraftig. Det utretter noen ting. Guds ord gjør noe med oss. Uansett om vi kan lese, og det her var jo mer enn hebraisk, som i hvert fall ikke jeg kan, men så likevel så gjør ordet noe med meg. Ordet er levende og virkekraftig. Og ordene, dem får vi svar på en del av spørsmålene våre. Så er det jo også sånn at vi kanskje får nye spørsmål. Når vi har fått det ene svaret, så er det andre ting som vi blir ledet inn i, og som vi er nødt å granske litt og lese litt om. Resten av Lukas 24, ja, ikke helt resten, men fra der vi slutter i 24, så leste jeg til 27, og så tar vi nå fra 28. De nærmet seg nå den landsbyen du skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ban inderlig, bli hos oss. Det lir mot kveld og dagen helle. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satte bords med dem, tok han brød, ba takkebønn, brøt det og sa og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente han igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem, der de fant alle de 11 og vennene deres samlet. Og disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien og hvordan de hadde kjent han igjen da han brøt brød. Sånn som han brukte å gjøre, sånn som han nettopp hadde gjort for noen dager siden, han hadde brutt brødet. Han hadde innstiftet nattverd. Når Jesus gjør det, så er det at han kjenner dem. At de kjenner han igjen. Så en del sånne ting, det er med å åpne øynene våre. Når vi er med på ting som vi ser at, ja, det var sånn, det var det han sa. Det var det som står om han. Da får vi åpne øynene våre. Så etter hvert forstår disiplene hvem det er som har slått følge med dem på veien. Og så utbrøt det, brant ikke hjertet vårt når han talte til oss. De visste ikke hvem han var, men han opptrådte på en sånn måte. Han snakket på en sånn måte at det skjedde noe med dem. Så selv om de ikke helt skjønte hvem det var som snakket, så hadde det en virkning på dem som gjorde at hjertene brant. De ble satt i, altså blodpumpa gikk raskere, de skjønte at her må det være noe. Så de hadde en mistanke, men de visste ikke. Så de undret seg på om det kunne være Jesus som gikk sammen med dem. De var så usikre at de torde ikke å nevne det til hverandre, at du, er det Jesus? Og hvor mange av oss har ikke undret oss av og til? Hvis vi har hatt opplevelser, gått igjennom noen ting, så vi tenker, er det Jesus? Er det Jesus som sier meg det nå? Så vi sier til oss selv at ja, jeg fikk en innskytelse. Det var en tanke som dukket opp. Så jeg tror at vi skal være mer våken for at denne innskytelsen som vi får, det kan være at Jesus snakker til oss. Minner oss om noen ting. Kanskje noen ting som han vil at vi skal gjøre, ting som han ville at vi skal utrette, om det er for oss selv eller for medmennesker. Så den påminnelsen, den tenker at vi skal mer ta til oss at ja, kanskje det er han som snakker. Og så står det om å prøve ordet, altså prøve et utsagn, prøve noen ting vi opplever. Og så finner vi ut om, er det Gud, eller er det noe jeg selv som roter litt? Så vi kan ikke alltid bevise Overnaturlige ting lar seg ikke bevise, men det lar seg tro. Det er mulig å få et løft i livet ditt med de her overnaturlige tingene som bare kommer til oss, og som er troens mysterium. Og hvor mange av oss har ikke sagt, jeg hadde englevakt. Der og da så hadde jeg englevakt. Vi sier det om folk som har vært utsatt for et eller annet. De må ha hatt englevakt. Og ting som kanskje ikke ble som forventet, så kan vi si at det er nok en del av troens mysterium. At jeg tror vi har englevakt langt oftere enn vi vil innrømme for oss selv. Og vi har besøk av Jesus i en del situasjoner. For Jesus lever jo. Han dro opp til himmelen, han løftet hendene sine over disiplene og velsignet dem før han dro. For det som vi skal feire på Kristi himmelfartsdag. Jesus lever, og han vil at vi skal se at han lever gjennom ting som han gjør for oss, gjennom ting som han minner oss på, så vil han at vi med troens øye skal se at det er han. Så jeg tror at de aller fleste av oss har sett han. Selv om akkurat det å innrømme for medmennesker at vi tror at vi har sett Jesus, da lurer jo dem på, ja, skulle ikke du ha vært en annen plass enn hjemme hos deg selv nå? For at det er i den kategorien at du må tro med hjertet. Og det at vi skal lovprise Gud for at han lever. Vi skal lovprise Gud for at han ser til oss. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle ditt livs dager. Han går sammen med oss. Han lever. Vi takker deg, store, allmektige Gud, for at du lever. Du har omsorg for oss. Du ser til oss i vanskelige tider. Du ser til oss når livet smiler. Himmelske Far, vi takker deg for at du har vært her sammen med oss denne formiddagen. Vi takker deg for at du skal velsigne oss som er her, de som vi har nært i våre tanker, de som vi har omsorg for, de som vi tenker på. Du skal se til alle dem denne dagen og i dager som kommer. Og så skal du gå sammen med oss på veien og legge ut ordet ditt for oss, sånn at vi får se hvor rik vi er. Amen.